horoklah Filemon. Filemon, panahkan ita. Kono hiala iwalu. Filemon manambali ainu'u rior wali wawaan. Nor ainu'u manhok wali. Ya'u Paulus. Menen ya'u bui raram. Ono ya'u wakukuri Yesus Kristus lirna wawaan eni. Yo'oro ikwalin Timotius. Hi horok eni aku mayalaki o. Mor kerei raram neman kibuh kunum nah kereni. Noro iknarta alfia. Noro ikwalin Arkipus. Manam kene hawok Yesus nin honowok nair nor maihka. Nak moli ik amat makromot lalap noro ik makromot Yesus Kristus. Rala rere haharu noro wawaan rara akimi. Iwalu. Kau hamlinu o ler yauhi ilir napanak. Laya apanak trim kasih nam mori. Makromot lalap. Ono iterno akin nam kene naili il makromot Yesus. Lamaram yahka makromot lalap nina. Rimememen nak kemelol on. Ya apanak ik makromot leke ikor ikwalin man lernuhi Kristus hok wewerre. Laya apanak ikawroin wewerre iknik wawaan rara enak keme. Ono katinu ulkak nalieti noro aime. Lere ya uterne yehewi iwal unaram yahkarina mehin. Ona na alapeti ya akin me. Ono mahuaneti makromot lalap nin rimememen akin he. Iwalu. Ya ilehret me, la ya min le bui raram, ono yu oti Kristus lir neni, la ainu napanak ita aile konohi o, ainu malolo aile hopon o hi i ainu napanak eni, ma ka akerne o, ya apanak me, ono ik ita manaram yak ita. Ente ya apanak koh kala ya anu onesimus wawa aneti, ono yu oti eti Yesus lir na wawa anu wakuku ai min le mai bui raram, Penia nambalieti ya an ulolo Yesus me. Nonolu onesimus kanampel hi hamanwaan nor iwalu. Maler enieni, ay nampel hi hamanwaan paku ikroh me. Ler eni ya uhopon an walwali urki iwalu, ma ya akin kanahinuri ay. Manlo o ya apanak an minala nor yau, leke nahinerala iwalu pahwalau, ler ya min buiraram eni. Ono iloi karu makromot lalap lir na wawa anin. Ma ka ala kenek ruhu on na mahkun. Ono iwalukan aki ula mahkun. Wa anrehi iwalu mehe raram noti hi ihaman waan. Loo makromot lalap na laleken terana. Oni simus lari na no ki o. Leke wali wali urkine. Nor iwalu aki mahaku la ewi ewi. Ler ene aika nam wali numhop hopon wahwahan mehe. Ma narehi onne. Ay akin na ilet Yesus me, te miro mambali mahaku lolo Yesus. Ya aram yak ay na mori, malo o maram yak ay na rehin na lewnet ya uharome, ono ay nambali numri noro itewe muon iwalum lolo makromot Yesus. Ente, iwalum avroin ikrok nika honok nair mahaku penya, ya apana kohkala ay waliur, na ise kohkala maya uha enhi. Loo anhi yeti haman yahka nor iwalu, lanin okon rak aile, ya apanak na amolia na keme nambali yoti warma yau. Enpenya yot ilim umehe horok no ita mai eni. Yau Paulus, loo ainin okon rak aile harome, yau paer na ahorweti. Yon ya ori honorik iwalu na ahenia, yau penya man wakuk olehke o akim na ili ili Yesus te, lernal ur tartari makan huru. Ente lo o, num okon raka moria u ailaha ini. Ente iwal u hi iala ainu unapan panakeni. Ono, ikambali mahaku lolo makromot Yesus. Kokala onesimus wawaan waliur, leke maalapa ya akin lolo Kristus. Ya u aku horok eni ki, ono ya auroin iwal lo o lernuhi ainu unapanakeni. Lalo ohi inarehi na lewneti haeni. Enla ay unapan kita wali ur aile. Maken kamar ita numnakar mayau. Ono ya akin naili inahenia. Makromot lalap lo o walhaminim lir napana keni. Denot inale yau wali wali ur kien. Ikwalin Epafras. Airomele maibu iraram. ono ay akim naili il Kristus Yesus. Ay noro ay numanho kuali Markus, Aristarkus, Demas noro Lukas, ralarir tapemasi rahnala iwalu haen. Ya apanak ikmakromot Yesus Kristus, nala nindere haharu kimina horu. Ay ni matapemasi Paulus.